gozea, txizalarria, maitasuna, gorrotoa, egarria, sexua, beldurra eta nola ez, violentzia. Gizakion berezko senak dira, aipatu ditugun hoiek, beste asko ere izango dira, seguru asko. Sen hoiei esker biziraun dugu, oinarrizko tresnatzat ditugu, baina hoietakoren bat tabu gisa ere hartzen dugu, indarkeria, hain justu. Arau moral eta etikoek diote ezin dugula indarkeria baliatu eta logikari segika esan genezake ala dela, arrazoi gabeko violentzia ezin dela erabili, baina ba ote dago violentzia erabiltzeko arrazoirik. Beste biderik ez dagoelako akaso, hoiek guztiak izan daitezke H-teatroko lagunek euren buruari egin dizkioten galderetako batzuk, eta fakiu antzezlana oinarritu dute horretan, erantzunak ordea publikoaren esku utziko omen dituzte. Baina antzezlanaren inguruko xehetasunak jakite aldera, Bilbo Hiria Irratiko Estudioarekin bat egin behar dugu, eta Nezabala koordinatzailea agurtu behar dugu. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebra bidera, ne?
Arratsaldeon, bai, Nekane!
Bueno, esango dugu zeutaz aparte, ongi etorria, eman behar diegula beste bi laguni ere, zurekin batera, daudelako Iñaki Ziarrusta eta Sandra Fernandez ere, H-teatroko lagunak direnak, eta fakiu antzeslanean partaide direnak.
Hori da, aktorea eta zuzendaria etorri zaizkigu gaurkoan Bilbo Hiria Irratira. Eta aipatu duzu eta bota dituzu ja dagoeneko zertzelada batzuk Fuck You zeren inguruan joan daiteke. Aurrestreinaldia egin zuten urriaren... Iraiaren 30ean barkatu, Iraiaren 30ean Elorrion eta bueno, badagoeneko jaso dute publikoaren erantzuna. Horrela izan da Iñaki, zelan izan da lehenengo kontaktu hori.
Sufrimendu bakoa izan da. Sufrimendu bakoa. Esan gura, normalmente estrenaldiek beti izaten dire nahiko sufriduek, eta kasu honetan, bueno, nik uste dute aiago ginela nahiko egoera honean, ikusizunari jagoko nien, eta, bueno, espero genuena, atarazan.
Bueno, posik orduan egindako lanaz, bai. Oraindik ere ibilbidea badauka Fuck You, okerrezpan abil, ba, abenduan bueltatzen zareterako berrirore oholtzara.
Bai, eukidugu oso jira hasiera satarra eta kaskarra, ez daukagulako oso jarraian otzailera arte. Otzaietik aurrera ja hasiko gara ja nahiko jarraian egiten emanaldiek, bai urrengoa bai, urrengo bizek abenduan dekuz eta hortik otzailera arte bitartien horri biliko gara be bai ezerregin bari, beraz aktoren sufrimendu handia eta estrenaldi bat, estrenaldi bi, estrenaldi hiru eta gero ja hasiko gara martxan.
Bai, Sandra, horrela azkenean nerbioak biderkatu egiten dira, ez?
Bai, horrela bai. Azkenean ezin dugu hartu martxa eta
erritmoa,
baina bueno, pozik gaude, orduan gogoa daukagu jarraitzeko eta bueno, listo.
Bueno, como sea. Murgildu gaitezen antzeslanean, zertzelada batzuk aipatu ditu Nekanek, baina gizarteak erabiltzen duen biolentzeaz diardu Fuck You antzeslana?
Ez bakarri gizarteak, ez orokorrean jasoten dugun biolentzize, estatuaren partetik jasoten duguna, egunerokotasunean gure herritarren gandik jasoten duguna, gure baitan dagoen biolentzia hori bebai, kontrolatzen duguna, edo batzutan kontrola ezina dan biolentzia hori, esan gurot, guretzako ikuskizunen ardatza da eskubidea daukugu geure burua, indarraren aurrean edo indarkerien aurrean geure burua indarrez defendatzeko. Ez dugu alde egiten aurpegiaren beste masaia jartzeko, hori Eleizak esaten dagoena, eta esaten dugune da, bueno, indarra jasoten badugu, eskubidea dekogu, logikoa den moduen, baliabide edo estaduek gure eskura jartzen dituen, tresna guztiek, zera, legalak eta hori defendatzeko, baita indarrez defendatzeko.
Vale, bi emakume eta gizon bat taula gainean, ez? Fuck You obran. Bueno, Sandra, alde batetik, Belen eta Gabi, ez? Gabi Ozina. Eta iruren arteko harremana, bueno, bajartzen da taula gainean. Okerrezpabaltza, bat sistema izango da, bestea sistema pairatzen duena, eta bestea sistema aplikatzen duena.
Bai, horrela, bai.
Eta eguneroko estenak ikusten dira taula gainean. Zaterako, ez dakit, 21. mende honetan ahi ohikoa den epaiketa bat?
Bai, bai, badau epaiketa, gero badau administrazio publikoarekin be bai beste eszena bat.
Eskolan.
Eskolan autobusean.
Autobusean, hau da, zera gure biztanleen gandik be bai jasoten duguna. Gero badago be bai aita eta labaren arteko zera eszena bortitz bat. Bueno, hainbat, epaiketan ba, irudikatzen da apurtzu bet, epaiketaren fartza. Logikamente da, ulertu inbier dugu, nik behintzet, hau teatroa dala, eta ez gaitezen okertu, eta gora alka eta jartzen badugu kartel batean, teatroa da. Eta kartzelaratu gaitezkela, pues bai, baina txarto da hoin, je, ze, hau teatroa da, eta ume txikizek, eta nerabek, eta gaztiek, oso ondo ulertuten da bie. Eta helduek ez hain ondo, batzutan. Eta orduen, karo, guke, zera, epaiketa horretan, irudikatzen dugu epaiketearen fartza. Epaiketa guztiek ez direla fartza bat, pues igual kasu batzutan ez. Baina horre, askotan bai.
Horrere agian kolokan jartzen duzue justiziaren papera, ez?
Noski.
Horrere asko, hausnartzeko asko dagoelako, ez?
Bai, 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 argi dago, argi dago.
Izen burua ere itz joko bat da, ez? Inglesesko fuck you. Baina, ez dakite, euskerara ekarri duzue. Ez, hortik dator?
Bai, 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 hortik dator. Historia san. Zuk... fuck you hori da F-A-K-I-U, bai? Fuck you. Holan. Zuk hori begiz ikusten pasu, eta ez badozu itz hori ahoskatzen, ba, bueno, ikusten dozu hori, eta ez dakizu ze aski zer dan, eta, ba, izan daiteke personaje baten zera, edo, bueno, ez dakizu zer dan. Baina ahos esain bezain pronto, berehala lotzen dozu ingelesezko fuck you horreaz. Orduan, bauken, izen horrek bauken subliminalizatearen zera hori, ez? Badago hor violentzia hori, baina ahoan jarri arte ez zara aiten horretaz konstiente. Orduan, bon, guztetan jatan joko hori, ez dakit oso simplea dan, edo ez, baina neuri guztetan jatan, eta, bueno, gero berez, ez deko zer ikusi haundirik ikuskizunarekin, ez? Guk ez deutzegu inori desiatzen, zera, izorratzeko.
Juan, pikutara, ez?
Hori zera, baina, bueno, hor dago.
Bai ikusi duguna gaitik, indarrandiko hiru pertsonai dira, ez? Agertzen direnak taula gainean, ez? Personaje oso indartzuak eta fizikoki ere landu dituzue pertsonai horiek, ez?
Bai, bai, nik uste dut amentsa dugu Sandra, eta Sandrak esan aldeu zenbat sufridu deurien ensaiotan eta hori dena.
Bueno, sufrir ez. Niri asko gustatzen zait horrela lan egitea, eta nik uste dut beharrezkoa dela mugimendua testuarekin...
Bai, berdintzea.
Bai, berdintzea. Eta, bueno, bai, zaila izan da. Testo asko, mugimendu asko, bai, zaila. Baina, bueno... Pospozi gaude, ni pospozi nago, eta oso divertigarria izan da.
Partitura fiziko bat euki duzu ere, testu ez gain.
Bai, bai, izan da... izan dire bostazten saio hor zuta fuego goizez arratzaldez, ama bostegun iparralden beste hiru aste hemen Bizkaien, eta lehenengo lau astetan, izan da tuerkakat apretatzea eta lotzea, estutzea, gehiago fizikoki partitura, mugimenduak oso zehatzak, eta ea, aktoreak neukasan ea, burutik jonda ja.
Neka eginda, ez?
Bai, eta gero berez azken astean, askatu egiten duzu zapurtzu bet gehiago, eta ikuskizun alt, bapatean, egun batetik bestera loratu egiten da, oza, kimu guztiek zabaldu egiten direz, eta ikaragarri zeda. Eta bai, egiten dugune, marrazki bizidunak. Hoize da, ikusten duzuz personajiak eta ez dire benetako kalean topetan duzuzen personak, baizik eta...
Estereotipatuak daude edo, ez dakit.
Bai. Eta askok identifikatzen zuten, esate baterako, Sandraren personajea, pues hori... mangako marrazkiekin, edo dragoi bolaz eta, edo zera ninja tortokak, edo alango gauze betez. Ba, purtsu bete, bueno, estilo horretako historia zagetzen gara, purtsu bete, zera tresna guztiek, bai argia, bai soinua, bai eszena jartzea, eszenografia bera, testua bera, eta aktoren mugimenduak dana izatea tresna bat plano berean, berean. Eta esaten dutenean berean da plano berean. Lo que pasa es que gente askok, publikoak eta orokorrean badaukagu okerdura bat, eta testu bat entzuten dugunean, pentsetan dugu testua dala parterik importanteena. Eta ez. Esan nahi eren aldetik, testua da oso herramienta ona, esan nahi asko transmititu alditugula, baina gure kasuan, edo teatroaren kasuen, testua da beste tresna bat, eta niretzako berdin-berdin transmititu aldozte ukondo baten mugimenduak, edo zazpilerroko esaldi batek.
Bestetik, hizkuntza aipatu duzula, Arren Ganbaran eta hemen Sotoa, aurreko antzeslana, Atz Teatroaren aurreko antzeslana, hizkuntza bai zen komplikatuagoa edo ez, eta oraingoan ba, hizkera arruntera jo duzu ez, hizkuntza aldetik.
Sandrak parra egiten, no? Aurrekoa oso komplikatua zen.
Oso
komplikatua zen. Oso barrokoa, niri asko guztabiatan testu gura, bai nik ulertzen dut Euskal Herriko realidadean, eta igual entzuten da bien norbait aserratu iten da, baina Euskal Herriko realidadean ez dekogula gaur egun antzerkian mota edo maila horretako testu bat barneratzeko momentuan bertan, ze hori zeda antzerkiaren problematika, momentuan bertan harrapatu indizu.
Bueno, gero ere, Iñaki, hau nire hausun hartara bat da, baina ezkara askotan obsesionatzen dena ulertu behar dugula.
Noski.
Eta, bueno, askotan igual pasarteren bat, edo hitzen bat, edo esaldiren bat, ez ulertzen, ba, aktoreak transmititzen duen horrekin agian, bueno, ez? Baina ematen du, ez badu ulertzen, bueno, akabo.
Akabo dana, akabo dana.
Ez hori aldatu beharko genuke ere, ez?
Ba, nik uste dute bizio badala. Orain arte bebai egindan antzerki testuko antzerkia, san testuko antzerkia, ez?
Bai.
Testua eukan garrantzia eta beste guztie, bueno, ba, horregoan. Baina bueno, bai, kasu honetan erresto indugu testua, nik uste dut erresagoa dela, baina bueno, bebai
erresa
ez da guztiz erra. Entzun dugu bebai hori, jode, berriro ere Atz Teatroa testu horrekin, hombre, badauz parte batzuk, pues yo que sé, metaforikoa diesenak,
edo... Bate zer ikastiko da, vamos.
Baiten abie, pila bat, aktorek.
Pila bat, bai, ikusten da. Bueno, kontu, Freddy Paiarekin elkarlanean egin duzu testua, ez? Berari bota ideia, berak idatzi eta hor ibilizaret, ez? Juan Etorrian testua, sortu arte, fuck you, historia.
Bai, botan otzan ideie, odakat buruen, violentzaren gainean, ba, hiru personajeti eta pun, eta berez dramaturgia osoak nik eman eutzen askatasuna ondigi desteko, eta berak osotu ban dana, eta berak idatze ban dana, eta gero bai egize da, ibili ginen hor joan etorri batzuk egiten testuarekin, ba, bueno, gauza bada, pertsona trebatua eta prestatue, Freddy bezalako pertsona bat eukitie, eta bestea da antzerki idaztia. Eta badago alde bat, eta batzutan, aldea guk uste baino zabalagoa da, edo handizegoa. Eta bueno, hor, kosta hoiako apurtzu eta llegatzea puntu egoki batera, baina bueno, berak egin duen lanarekin eta gero ja nik apurtzuet egokitu dut testue guri interesatzen jakun dramaturgiara, eta nik uste dut berak ikusi dago ikuskizune eta uste dut ailegau garela elkartrukeko puntu egoki batera.
Aukeratu duzuen gaia ere konplexua da ala ere, ez? Ez dakit niri ez ematen didan ez aigula gustatzen asko hitz egitea gure gizartean dagoen biolentzia, orokorrean biolentzian eta hemen dagoelako. Ez dakit konplexua, ez aigun gustatzen horren inguruan berba egitea, ez tabu isiltasuna osoa.
Bai, ez, a ber, atz teatroek proposatzen dautzagun estilue eta beti da hori, beti da boterea, sexua, violentzia, mina, satarra dana, itxusila dana, gure baitan edo gizaki azpian, edo gizaki sozial horren barruko geruza horretan dauen beste
hori. Denok daukagun barruan gaiztotasun hori, denok, ez edo ez dakit.
Denok daukau. Osea,
alde iluna.
Bai, alde iluna. Eta hori ukatzea, ba, ez da bat ere jatorra, esan gurot. Badaukagu, guztiok dekogu hori, guztiok daukagu gaiztotasun hori, guztiok daukagu ze instinto batzuk atera behar dugu sana modu atera do bestera, eta nik uste dut, gero plano artistiko baten, nik gauza politagoak topaten ditut. Alde ilun horretan, alde argitzu eta sozial horretan baino. Ze hori nahiko gauzak nahiko onartuak diz, nahiko, bueno, dana politikamente korrektoa dan horretan guztietan, kostetan jat gehiau topatzea gauza interesantiek. Eta alde ilun horretan aldiz, ostias, topetan dozuz gauze zirarragarriak, niri gerta hoiat, aktorek ja badakie, baina hor landu dugun bereziki estena batekin, lehenengo hiru lau egunetan, nik pasaten nuen estena hori, iaia begiratu gabe, inkonscientemente, ez nuelako zuzendu nahi hori oso bortitza zalako niretzako. Eta ja pasaziren lau egun, eta bueno, nire buruari esan hau zondeu, bueno, egunen batean hasin beharko naiz, nire lana egiten, eta hau zuzentzen, eta ja, baina badauz, gauza batzuk hor interesanteak.
Beraz, publikoak ere inkomodo jasotzen du? Dio zuzendariak espadu nahi izan zuzendu?
Momentu batzuetan, bai.
Igual bai.
Bai.
Denetarik dago, no?
Bai, a ber.
Denetarik dagoela, fuck you.
Bai. Barreak badaude asko daude.
Bai, umore beltza ere baduelako, ez? Antzeslanak.
Bai. Eta parre, osea, nik, bueno, igual oso agarraro naz, baina nik parre asko egiten dut, eh? Eta, bai, egize da, dauz, iru, lau estena, dizela, ostia, apurtzuet, irunzteko gogorrak, edo azkarrak, edo latzak. Bai, orokorrean nahiko histrioniko da dana, nahiko exageratua da dana, eta bueno, horrek parada perfektu ematen du eskupar egiteko.
Bai, leuntzen du, ez, mesua berez, edo gertatzen ari dena, ez, hain histrionikoa bada edo.
Bai, eta testuaren, zera, batzutan testuak baldin badauka, presentzia gehiegi, orduen egiten duguna da gorputzarekin eta espresibidadarekin desbideratu hori nolabait.
Bueno, gainera, aipatu dugu publikoaren presentzia, baina publikoak ere badu parte hartze bat, ez? Antzeslanean, berak erabakitzen baitu nola bukatuko den, fuck you.
Bai.
Bi bukaera daude edo bi baino gehiago, bi bukaera ditu?
Bi
ditu.
Bi. Eta badaude, eh? Esan gura dut, igual jendeak pentsetan, zonek...
Jendeak beste dute zeitz, baina bi.
Bai. Bi amaiera diferente daude.
Dagoeneko, oraindik, bueno, egin duzu aurreztrainaldia eta, bueno, lagunen aurrean paseak, suertatu zaizue beti berdina, edo biak egin dituzue, normalean olakoetan joera bat eukiten du ikusleak, beti, ez?
Bai, bueno...
Biak egin dituen, bai.
Pase irekiak egin ditugu, lagunen aurrean eta holan apurtzu bete estrenatu aurretik feedback bat jasotzeko, eta hor gehienetan biak erakutsi ditugu. Bueno, nahi gendu alako biak neurtu, ez? Haien iritzia eta holan. Gero estrenaldian bakar bat, osea, publikoari eskaintzen dutzegu, bueno, zer egin nahi dozue, A edo B, eta publikoak A aukeratzen badu,
pues A
egiten dugu. Eta B ikusi barik gelditzen za. Orduan, bauz, bi historia. Alde batetik, publikoaren parte hartzea benetako parte hartze bata, hau da, publikoak esaten duenari amen, hau da, hori segiten da, eta bestetik, bueno, modu estrategiko batean guk amua botatzen dugu, eta publikoak baleike, gura izan ezkero, eta gustuko euki badau, amu hori heldu, eta esatea, ostras, pues nik be aukera ikusi nahi dut, eta
beste emanaldi batean joateko aukera.
Hori da.
Eta urrengo emanaldian beste aukera.
Hori zera.
Aukeratu, ez?
Hala ere guk porra bat eginda daukagu, eta pentsetan dugu gehiago aterako dala bat bestea baino. Uh-huh. Bai, bueno, ezin dugu aurreratu hemen zergaetia, eta ze... Da, ikasketa soziologiko bat egingo dugu, honen ostean.
Bueno, ba, jira bukaeran egingo dugu berba, eta ikusiko dugu gira ikusleek zergaitik aukeratu duten A aukera eta ez B aukera. Esan bezala, abenduaren batean, bueltan egongo zarete, Deustuko udaltegian, Bilbonez, Oker Espanabil, eta besteren bat egiko duzue, aipatu duzulen hasieran?
Bai, hogeian Donibane Garazin, ez parkatu, Donibane Lohizunen, eta gero ja febreruen otzaien hasiko gara nahikotzo, ze, bueno, hor daukago jirita txikitsu bet, hor 6, 7, 8 leku horri parralden.
Bai, eta, ez, beka bat jaso zenuten,
bai,
ez? Hain, ibilki.
Ibilki, bai.
Bueno, beka, laguntza, bai, ez, eta iparraldean, ba, olako emanaldi sorta bat egiteko.
Bai, da, hemen Ego Euskal Herrian egiten den itzartutako zirkuitoa deitzen dana, hor Eusko Jaurlaritzako diru laguntzetan, eta hor, bueno, ba, antzokiek, erabakitzen dute, ba, hori kontratatuko dutela, eta ez dakiz zer. Eta iparralden, eginde hori 9 erakunderen artean, ba, alango gauza antzeko bat, orduan, hor sartzen baza, hor, bueno, aurkeztu behar da proiektua, gero inbiartuzu berbako
bai,
defentsa bat,
ez, bai,
hori da. Eta, bueno, ba, hor sartu eskero suposatzen da, 9 leku horretan, egongo zara, nik ez dakit ze punturaino 9 egongo garen, edo ez, bueno, badespada esan dut 7, 8.
Sí,
8.
Bueno, bai.
Sandrak dino 9. Amen.
Bueno, bai, iparraldeko gure entzulek izango dute aukera ere, Fuck You ikusteko, bizkaitarretak ipuzkoarrak ere, noski. Gero, ba, otxaian ja ziko dalako esango benduen jira potoloa, eta bai, hemendik espero dugu emanaldi asko izatea, eh?
Eta, bai, bai, espero dugu. Gure hobe beharrez.
Ondo da. Ba, eskerrik asko Sandra eta Iñaki gaur gurera etorri izanagaitik eta zebrabidean parte hartu izanagaitik eta Fuck You antzeslana, ba, gurean aurkeztu izanagaitik, noski.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur bai.
Eskerrak, bueno, ba, eskerrak emendik ere, ane, bi konbidatuei. Estudio orain hurbildu zaizkigulako eta eskerrak zuri ere, alako elkarrizketa mamitsua egin diezulako.
Bueno, pues, hause izan da gaur Bilbotik kontatzeko geneukana.
Osongi, onda izan ane, segi ondo.
Bai, agur.